en Radio Lalín, Deza Deportivo.
En o espazo semanal do Balomán e Lalín, a día de hoxe falaremos desa segunda derrota consecutiva do Disciclín Balomán Lalín nesta segunda fase, fase de permanencia na división de prata masculina. Foi na capital española, diante do Madrid Boadilla por 35-31. Temos no outro lado do fío telefónico o guardameta leinense Iago González. Moi boas tardes, Iago.
Hola, boas, que tal, Dani, como estás?
Pois aquí ven, vos, a verdade, non sei como estaredes, porque dúas derrotas, o máis positivo é que continuamos vivos.
Sí, a ver, está claro que a segunda fase acaba de comezar, de momento os resultados non son determinantes, pero bueno, tamén hai que recoñecer que as sensacións non están a ser boas neste momento e que obviamente hai que remar para reconducir isto canto antes.
O que doi desta derrota foi que empezamos bastante ben o partido.
Sí, a verdade é que entramos bastante ben, sobre todo no aspecto defensivo. Tivemos uns primeiros 10-15 minutos moi, moi bons. Na verdade é que eles non sabían nin por onde lle estaban chovendo, pero pediron un tempo morto, modificaron a defensa e iso creounos moitos problemas en ataque. Concedimos 3-4 contraataques seguidos a raíz dese tempo morto. E a moral veuse un pouco afectada nese aspecto, e a verdade é que despois eles mostráronse bastante, bastante contundentes, tanto en ataque como en defensa.
Chegamos a ir 6-10 no marcador.
Sí, sí, xa te digo, ao principio do partido parecía que todo ia encamiñado, que podíamos conseguir un resultado positivo, pero xa te digo, unha dinámica negativa de 5 minutos que nos afectou en iso, en un parcial de, non se non recordo mal, 6-7-0 favorable para eles. E despois remar en contra nesta categoría nun partido no que xa te está xogando moito fora da casa é moi complicado.
35 goles encaixados, demasiados.
Sí, a verdade é que sí, a verdade é que o tono defensivo na primeira parte estivo bastante ben, pero logo na segunda parte a verdade é que non soubemos como defender, sobre todo o seu xogador central que nos creou moitos problemas. E aí se ven no resultado. Ao final é unha cantidade de goles que non te podes permitir nesta categoría.
Iago, non sei a vostede, para min dábame a sensación de que o conxunto madrileño facía sempre o mesmo en ataque. Circulaban o balón e penetración. Nas imaxes, iso sí, parecían bastante altos. Non sei se eran así sobre a pista.
Sí, a ver, era un equipo corpulento que ao final, o que diste, que che parece que sempre fan o mesmo. Non é que sempre fagan o mesmo, pero ao final os seus mellores xogadores eran os que eran, ao final foron os que levaron o peso do partido e os que conseguiron crearnos demasiados problemas.
Segunda xornada, todo victorias locais.
Sí, a verdade é que era un pouco ronron que hai, que din que outro grupo era un pelín máis forte que o noso da primeira fase. Pero bueno, eu creo que se debe máis ao que dicía, aos partidos como locais, que ao final xogar como local nesta categoría ten que ser como xogar nun fortín, e aí se deron os resultados.
Hai que facerse fortes. Na casa non se deu na primeira xornada, no noso caso contra o Trapagarán e Vasco, aquí no Lalín Arena, pero hai que quedarse coa parte positiva. En este caso, xa disputadas dúas xornadas, estamos vivos.
Sí, claro, por suposto. Isto é un pouco o que falábamos ao principio de tempada, que ao final eu creo que todos firmaríamos con estas alturas da tempada estar a dous puntos da salvación. O que está claro é iso, que hai que facerse fortes na casa, co apoio da nosa afección, e remar para conseguir sacar todos os partidos que quedan na casa, e a partir de aí, pois, intentar rascar algo fora. Eu creo que con unha victoria este fin de semana na casa nos pode dar ese cambio moral para entrar na dinámica positiva e a ver se podemos conseguir dar o mesmo nivel que damos na primeira fase.
O sábado, a sete da tarde, diante dun histórico do Balomán Nacional, o Zamora.
Sí, xa hai certa rivalidade co Zamora, porque que xa coincidimos con eles na primeira nacional fai 6-7 anos, eran duelos sempre de alta tensión, o que agardamos para este. Obviamente, tanto eles como nós estamos nos xogando a vida e hai que demostrarlo no 40-20, non?
Que cambiou do Zamora da última ocasión?
Polo que se comenta, a verdade é que bastantes dos xogadores veteranos que incluso conseguiron levar o equipo a Sobal, como era o caso de Octavio, que era un xogadorazo, un central que tiñan eles espectacular, retiráronse, xa non siguen, pero bueno, ao final reforzáronse con varios xogadores estranxeiros, e ademais dun lateral de Coruña, o bello conocido noso, Sergio Sarasola, compañeiro meu de selección, non sei, un momento que tamén lles deu un gran salto de calidade.
Como xogan?
De momento é un pouco pronto a altura da semana para darche un análisis un pouco máis específico, pero bueno, polo que vimos en diversos vídeos, é un perfil de equipo parecido ao do fin de semana pasado, con xogadores voluminosos no centro da defensa, e que lle gusta pasar o peso do seu ataque sobre a primeira liña. Pero bueno, deberá ser o sábado a ver por onde salen.
Que temos que corresir de aquí ao sábado no equipo?
Eu creo que se somos capaces de manter o nivel que conseguimos na primeira parte en Madrid, sobre todo nos primeiros 15 minutos, somos un equipo moi difícil de gañar. Eu creo que un pouco pasa por aí, por manter o tono defensivo, seguir intensos como estamos, que a verdade é que eu creo que por intensidade non se nos pode reprochar nada, e a partir de aí construir en ataque pouco a pouco, pasiño a pasiño.
Hai algún xogador tocado a día de hoxe?
Bueno, a verdade é que están sendo semanas de carga, estamos todos cargados, pero todos o 100% para competir o fin de semana.
Si lle pedimos afección, independentemente de como vaya o transcorrer do partido, que estén aí animando os 60 minutos de xogo.
Sí, por suposto. Eu creo que moita parte da afección non é consciente da relevancia que teñen no resultado do partido, porque neses momentos que obviamente vai nos saber, porque xogar os 60 minutos perfecto é imposible, nos momentos en que vas a estar un pouco máis floxo, escoitar as gargantas dos teus colegas, da tua familia, dos teus coñecidos na bancada, fai que te veñas arriba e que o teu rendimento se incremente moitísimo. É de verdade que se nota cando estamos como nestas xornadas de 200, 300 personas, nótese moitísimo cando está o pabellón vacío.
Xa sabedes, aficionado lainense, o sábado hai que estar animando todo o partido o conxunto lainense, que precisamos máis que nunca. Quedan 8 partidos, 8 finais, se queremos continuar nesta categoría. Como se está topando a vostedes, Iago, esta temporada?
A verdade é que non comecei demasiado ben a temporada. O primeiro mes de competición para min foi, notei moito o cambio da inexperiencia de xogar en plata. Despois, cando mellor estaba, foi cando tiven a lesión o partido de Novas a Lano Rosal. Pero a verdade é que, bueno, tal e como estaba Durán nos primeiros meses de competición, casi, como digo, casi non facía falta. Despois a chegada de Tomás, a verdade é que nos deu un plus de calidade, o que fixo é que se incrementara a intensidade dos adestramentos, tanto por parte de Durán como a miña, como a do propio Tomás, que nos retroalimentamos bastante entre os tres, e creo que agora mesmo estamos os tres en un bastante bom momento de forma.
Agora tocalle a vostede, tocoulle a Durán, tocoulle a Tomás, e a vostede, pois, no que reste.
Sí, claro, por suposto. Ao final, entrenamos os tres ao 100%, ao final o entrenador é o que decide, pero bueno, o noso traballo consiste en poñerlle complicado, que cada semana lle coste decidir quen é o que ten que xogar. Para iso traballamos toda a semana. Esta semana tocoume a min, eu, ao final é iso, facelo todos os fines de semana o mellor posible, ao final o traballo da semana que se vexe reflexado. O sábado toque e a quen lle toque.
Por certo, houve algo de nervios pola súa parte?
Non, a verdade é que entrei bastante enchufado ao partido, tiña moitas ganas porque levaba xa mes e medio prácticamente sen xogar, e tiña esas ganas de entrar a xogar, de demostrar que o que fago pola semana, que o traballo que estou realizando pola semana, que se vira reflexado no fin de semana. A verdade é que sí, ese cosquilleo, ese nerviosismo final que sen el, para que vas a xogar. No momento en que che falte ese cosquilleo, é innecesario continuar xogando.
Unha pasada esta categoría, Iago.
Sí, a verdade é que sí, notase moitísimo o cambio de nivel que hai entre a Primeira Nacional e a División de Honra Prata. Xa no ambiente, xa esa tensión que se ve previo aos partidos, é outro nivel, outro rollo.
Non podemos perder a categoría.
No, está claro que non, está claro que algo que creo que a ningún de nós se lle pasa pola cabeza. Para iso, me repito no mesmo, para iso traballamos todos os días, traballamos moito, moitas horas todos os días para conseguir salvar a categoría. Como demostramos na primeira fase, creo que estamos capacitados para eso e seguiremos loitando por eso hasta o final, hasta a última xornada, se fose necesario.
Claro que sí. Fura Lalín, Iago.
Fura Lalín, o que decías ti, que veña todo o mundo a vernos este fin de semana en que necesitamos o apoio da afección máis que nunca.
Novo chamamento a todos os afeccionados, os 300, que se esgoten as entradas os xoves e estarei co equipo o sábado. Adeus.
Moitas gracias, hasta logo.